Dette historier som endret Norge, med Johannes Grindheim Ølfernes.
Hjertelig velkommen til podcasten Historier som endret Norge. I denne podcasten så har vi som mål å gå gjennom kjente hendelser eller personer eller ting som har skjedd i Norges historie som har vært med å forme landet vårt til det det har blitt i dag. Og min gjest i dag, det er deg, Roy Andersen. Velkommen.
Mange takk.
Du er historiker, du er prisnominert forfatter, du har blant annet også da skrevet en trebindserie om Norge og Første verdenskrig, som jeg må si jeg har bladd og kost meg veldig mye med. Den kan jeg varmt anbefale til du som hører på. Og det temaet vårt i dag er jo da Norge og Første verdenskrig. Og, Roy, hvorfor snakker vi egentlig så lite om Første verdenskrig her i Norge? Vi snakker jo veldig mye om andre.
Ja, det, naturlig nok. Det er to hovedgrunner. Det ene er at den ligger nærmere. 2. verdenskrig ligger nærmere oss i tid. Det finnes fortsatt tidsvitner fra den tiden. Men den hovedforskjellen er at i 1. verdenskrig så var Norge nøytralt. I 2. verdenskrig så var vi okkupert og med i krigen. Så der har du store forskjeller.
Men det er jo likevel en verdenskrig som foregår, og som vi skal inn på, så blir jo Norge påvirket og dratt i visse retninger og sånn. Så altså, jeg følte det jeg lærte på videregående skole i hvert fall, var liksom bare at det var krig, vi var nøytrale, og noen døde likevel.
Ja.
Det er jo mer enn det må da skje, det varte jo et par år det her.
Ja da, det varte jo over nærmere 4 år, og det fikk jo store konsekvenser, både selve krigen. Den førte jo til altså, at store imperier i Europa raste sammen, det tyske keiserriket, russiske tsarrike og det osmanske rike, og Østerrike og Ungarn. Og oppgjøret etter den krigen fikk jo dramatiske følger, som vi sliter med den dag i dag. Så på mange måter så er det litt påfallende at kunnskapen om Første verdenskrig ikke er mer kjent.
Og kanskje vi skal fokusere på Norge i dag, men kanskje vi bare sånn skal da for de lytterne som ikke heller er så sterke i Første verdenskrig. Bare sånn, hvis du kjapt skal oppsummere. Første verdenskrig, hvem og når?
Oi, kort oppsummert. Det var altså en krig mellom to allianser, altså trippelalliansen i utgangspunktet, Østerrike, Ungarn og Tyskland på den ene siden, mot Storbritannia, Russland og Frankrike. Etter hvert også Amerika og Italia på alliert side.
Og da er vi i 1914, er jo da det smeller med skudd i Sarajevo og alt det der. I Norge, 1914, du åpner en av bøkene dine med et fantastisk sitat fra daværende statsminister Gunnar Knudsen. Hva var det han sa? Han var ganske optimistisk for året 1914, var ikke han?
Ja, kortversjonen sa han i stortingsdebatten i januar 1914 at den politiske himmelen var skyfri i en grad den aldri hadde vært tidligere. Og på mange måter så hadde han sine ord i behold, fordi den internasjonale situasjonen hadde roet seg betydelig etter at det i årene før hadde vært flere kriger, altså du hadde den første og den andre Balkankrigen. Det hadde vært stor opprustning. Tyskland og Storbritannia, de drev et flåtekappløp og var liksom på kollisjonskurs. Men så 1912-13 så roet ting seg ned. Det var liksom samtaler både på kryss og tvers, både mellom Tyskland og Storbritannia og mellom Frankrike og Storbritannia, som var de gamle motsetningsstatene på kontinentet.
Så det var grunn til å være optimistisk, eller fordi det fremstår litt naivt da i ettertiden oppe på fjellet i Norge at vi sitter her og tenker at nå er alt greit?
Ja, det er ikke naturlig at det skulle bryte ut en krig i 1914. Det er viktig å påpeke. Det har jeg prøvd å forklare også at det var. Man kunne ha løst de konfliktene som lå der, men ut fra litt tilfeldige omstendigheter, så braket det løs altså gjennom dette berømmelige skuddet i Sarajevo.
Ja.
Og det hadde noen dominoeffekt. Altså da satte i gang liksom, den ene etter den andre staten bare kom med i krigen. Den britiske statsministeren, Lord George, sa etterpå at altså, det var en krig vi nærmest snublet inn i.
Ja, riktig. Men altså, hvis du skal se litt på Norge da, Norge i 1914, ganske ferskt land, i hvert fall selvstendighetsmessig. 1905 blir jo Norge et eget land. Hva slags stat er Norge er når første menneske bryter ut? Hva slags land er vi? Hva er politikken vår?
Ja, som du sier, vi ble selvstendige i 1905, så vi hadde ikke gammel 9 års selvstendighet før dette braket løs. Man hadde erklært Norge som nøytralt, men man hadde jo forhandlet med stormaktene også om en slags beskyttelse, for man erkjente jo at Norge var jo litt sårbar da det brøt ut fra Sverige. Man fryktet svensk revansjisme, og forsøkte også Russland. Så man fikk en sånn integritetstraktat med stormaktene, hvor de lovte da å komme Norge til unnsetning hvis Norge var truet, dersom den norske regjeringen ba om det. Vi hadde fått en konge, kong Håkon, den 7., som var gift med dronning Maud, som var datter av den engelske kongen Edvard 7. Det var en slags forsikring, ikke erklært sånt, men om at hvis Norge skulle bli truet, så ville Storbritannia komme oss til unnsetning, nettopp fordi de hadde en britisk dronning på den norske tronen. Mm. Økonomisk sett så var det en voldsom oppgangstid. Altså dette er jo i industrialismens barndom. Vannkraften ble bygd ut, stor industri ble bygd ut. Så det var en periode preget av stor økonomisk vekst. Men i all hovedsak fortsatt et jordbruksland. Mm. Altså store deler av befolkningen var fortsatt bønder eller bodde på bygdene. Sosialt sett, eller fattigdomsmessig, så vet jeg ikke hvor jeg skal liksom plassere Norge på den tiden. Fattig, ja, men ikke av de fattigste europeiske landene.
Mm. Så helt midt på tre land, liksom?
Ja, vi tror sånn midt på tre.
Du nevnte at vi var erklært nøytrale. Hadde vi noe forsvar å snakke om? Liksom? Var det noen vervede soldater, eller hvordan så forsvaret ut da?
Ja, da, vi hadde et forsvar. Vi hadde en forsvarsminister som var en nær alliert av altså den som pådriveren for opprustningen før 1905. Han het Holtfot.
Ja.
Han, i hans tid, så opplevde det norske forsvaret en voldsom opprustning. Man hadde jo hatt dette før 1905. Da fikk man disse berømte panserskibene blant annet, og man fikk bygd grensefestninger mot Sverige, og for så vidt også rundt hele kysten. Man hadde verneplikt, og jeg vil jo si det at da dette bryter ut i 1914, så har Norge et forsvar som er operativt godt.
Ja.
Det mobiliseres til en nøytralitetsvakt, som skjer ganske kjapt, og er veldig effektivt. Så forsvarsmessig så sto Norge for så vidt godt rustet da, som nøytral stat. Altså, den nøytrale staten hadde, for å være nøytral, så måtte den være i stand til å forsvare sin nøytralitet mot krenkelser.
Ja, for det her er et sånt spennende begrep. Hva betyr det å forsvare sin nøytralitet for noen?
Ja, man har en territorialgrense, ja. Og innenfor den så har ikke fremmede krigsskip, for eksempel, adgang. Slik at da må man ha en bevokningsfartøy som da ligger da ut ved denne territorialgrensen og avviser disse forsøkene hvis det oppstår. Og hvis territorialgrensen skulle bli krenket og disse fremmede krigsskipene nekter å liksom etterkomme krav om å trekke seg, så skal man skyte varselskudd, og så skal man skyte ordentlig skudd.
Mm.
Så man har et nøytralitets vern som tilfredsstiller nøytralitetens krav.
Ja. Du sier at man måtte gå til 1914, som du sier, og skudd i Sarajevo, og utbryter til krig. Det tar vel en måned cirka fra skuddet til krigens starter. Så forstår jeg sånn at statsministeren Knudsen altså ikke var på jobb engang når krigsoppmanningen skjedde. Stemmer ikke det?
Han var på seiltur. Han var en lidenskapelig båtelsker, så ja. Han var ute og seilte sammen med sine venner et sted ute i Kristianiafjorden.
Mm.
Så han var ikke på jobb. Utenriksministeren, altså Nils Claus Illen, var derimot på jobb.
Ja.
Og flere andre også. Dette skjer jo i begynnelsen av august, og det skjer veldig fort. Krisen eskalerer jo voldsomt i slutten av juli, Og den rykker jo nærmere og nærmere. Altså først så er det som Serbia, Østerrike og Ungarn, og så er det Tyskland og Russland og Frankrike. Men England går jo ikke med i krigen før i begynnelsen av august. Men da går alarmklokkene alvorlig, fordi, for det første fordi keiser Wilhelm, altså den tyske keiseren, han er i Norge.
Oi!
Han er på Vestlandet, som er hans foretrukne ferieparadis, i Badestrand, sammen med en tysk eskadre, altså den tyske marinen har drevet våpenøvelser utenfor Vestlandskysten i lang tid, så det er ikke noe nytt. Men også i månedsskiftet juli-august, så befinner den seg i Sognefjorden og utenfor. Og da England erklærer krig, så setter denne tyske keiseren kursen for Berlin. Og da er det jo veldig spennende, altså, hva gjør britene da? Vil det komme til et slag i Nordsjøen, for eksempel, mellom den tyske eskadren som skal tilbake til Kiel og den britiske? Så det er masse telegramutveksling mellom disse, altså mellom Kristiania og London og Kristiania og Berlin, for å finne ut hva er det som skjer. Og det går jo rykter om at den britiske flåten har lagt fra havn og er på vei ut i Nordsjøen. Mm. Så det er ganske spennende timer. Det var veldig spennende å følge den telegramutvekslingen da, mellom disse forskjellige utenriksstasjonene.
Ja, for da kan du se live-krisen skje. Mm. Men akkurat den situasjonen, hvordan endte det?
Nei, det endte med at den tyske skaden, den kom tilbake til Kiel uten å møte britene. Britene var i Nordsjøen, men de vendte tilbake før, liksom, uten at det ble noe dramatikk. Da. Det var ikke der de satt inn støtet. Britiske marinen, den skulle liksom forsvare britiske øyer. Det var hæren som på en måte skulle da tre inn i krigen. Og det skjedde da Belgia ble invadert av tyske styrker, ja. Altså i begynnelsen av august.
Men altså, hvis vi ser litt sånn større på det, altså, er det noen andre nasjoner, du har nevnt noen Sverige og Russland, men er det noen nasjoner som på en måte kan ha interesse i Norge til tross for vår nøytralitet? Altså, hva slags måte, interesser er det som finnes utenriks for Norges del? Hvem er det som på en måte ser på oss og tenker, oi, det er jo en spennende nasjon?
Ja. Det er klart at når dette, liksom, plutselig Europas stormakter går til krig, så er alt i spill.
Ja.
Og så har man denne arven fra unionen med Sverige. Sverige har alltid gravitert mot kontinentet og Tyskland. Nære forbindelser har det alltid vært mellom blant annet det svenske kongehuset og det tyske kongehuset. Men også økonomisk, kulturelt. Mens Norge mer og mer har gravitert mot England. Man var jo spent på, hvis dette ble en krig mellom Tyskland og England, hvordan ville Sverige reagere, og hvordan ville nøytrale Norge reagere? Og det gikk jo rykter om at Tyskland ville tilby Sverige en allianse. Og det blir jo sett på som en stor trussel mot Norge. Plutselig kunne man liksom få en krigsmakt rett ved siden av seg. Så man tenkte at, eller man tenkte ikke, man fryktet at hvis så skjedde, så ville Storbritannia tilby Norge en tilsvarende allianse. Og det var jo faktisk det som skjedde. Det gikk rykter om at Sverige var tilbytt en allianse og sagt ja til en allianse med Tyskland. Og det benyttet britene da til å prøve å få Norge med i en allianse med seg.
Ja, så det var ingen selvfølge at vi var nøytrale sånn sett da, eller folk prøvde i hvert fall å bryte den nøytraliteten, skjønner jeg?
Ja,
ja.
Akkurat som jeg sa i sted, at denne integritetstraktaten åpnet jo for det at hvis Norge var truet, og da mente man hvis Sverige gikk med i Tyskland, så ville Norge være truet, så hadde norske myndigheter muligheten til å be om beskyttelse fra en annen stormakt. Eller fra England eller Storbritannia.
Men hvorfor gikk vi ikke da inn i, altså, det her kommer vi sikkert til å gå tilbake på senere også, Norges forhold til britene under krigen, men når det første da alliansetilbudet kommer, hvorfor takker vi ikke ja?
Nei, nettopp av den grunn til at dette ryktet om at Tyskland eller Sverige hadde gått i allianse med Tyskland, viste seg ikke stemme. Det var basert på rykter.
Mm.
Og man visste at hvis man benyttet den anledningen til å be England om beskyttelse, så ville Sverige svart. Da ville Sverige gå i allianse med Tyskland.
Mm.
Da ville man få en krigsfront mellom Norge og Sverige. Slik at det var jo den britiske ambassadøren i Norge, altså Finley, som da var en god venn av kong Haakon, som brukte nærmest kong Haakon til å presse den norske regjeringen til å ta imot et britisk tilbud. Den britiske regjeringen sendte et telegram til Finley, hvor han ble bedt om å tilby Norge en allianse. Finley viste dette telegrammet til kongen, og kongen tok dette opp og anbefalte sterkt at Norge måtte si ja til tilbudet. Som du sa i sted, så var ikke Knudsen til stede, han var på seilbåt, men utenriksminister Ihlen var til stede, og han var helt klar på det med en gang, altså det kom ikke på tale, avvist prompte. Heldigvis.
Ja, men så kongen, han ville trekke oss inn i krigen da, mer eller mindre?
Kongen ville at Norge skulle gå søke britisk allianse, eller beskyttelse, og gå i allianse.
Og det er jo interessant, for det er jo en samme kong Haakon som vi på en måte har under 2. verdenskrig, og som vi tidligere i denne podcast-serien har snakket om, hadde erkjent til kongens nei under 2. verdenskrig, men her viser han jo litt andre kort da, kan man si.
Kong Haakon var alltid pro-britisk.
Mm.
Han var jo altså gift med en britisk prinsesse, hadde sterkt påvirket av hennes far, Edvard den 7., og var jo egentlig dansk, og Danmark hadde jo vært i krig med Tyskland, så kulturelt og bakgrunnsmessig så var han anglofil, og hadde hele sitt liv en motvilje mot Tyskland, eller frykt for tysk aggresjon.
Ja. Og til tross for på en måte det at vi velger å avstå fra alliansen og beholde neutraliteten vår, så har du jo kalt den andre boken i serien din I britenes klør. Hva slags klør er det britene setter inn, og hvorfor kommer de?
Ja. Altså, det har noe med den geografiske beliggenheten til Norge. Altså, mellom Norge og det store internasjonale markedet så ligger Nordsjøen. Og veldig mange, alt av forsyninger som skal til Norge må over Nordsjøen, som er kontrollert av britene. Det første britene gjør da krigen starter, det er at de oppretter en blokade, en fjernblokade, altså over den engelske kanalen, og mellom Shetland og Island, for å ha kontroll over dette territorialfarvannet. Og alt som skal til Norge må gjennom dette territorialfarvannet, som britene kontrollerer, så de har altså måttet nakketaket på norsk importen til Norge. Og det benytter de seg av. Altså det... britene frykter jo at... De skjønte veldig tidlig at de greier ikke å slå tyskerne og østerrike-ungerne på slagmarken alene. Den eneste måten å tvinge Tyskland til forhandlingsbordet var gjennom å sulte dem til det. Og så tette alle forsyningslinjer. Mye av forsyningene til Tyskland gikk jo utgangspunktet til Rotterdam, og så ved å stenge en engelsk kanal og Nordsjøen, så var den havna stengt. Og også til Hamburg og de nordtyske havnene, så hadde de kontrollen. Men de fryktet jo at handelen kunne finne andre veier, nemlig lenger nord, om Island og til Norge, og så følge det norske og svenske territorialfarvannet ned til Øresund, og så komme seg inn der. Og det, den blokaden, den... Den fungerte på den måten at de hadde inspeksjonsskip som gikk ombord i vanlige sivilhandelsfartøy og sjekket lasten. Hvis det var for eksempel våpen eller ammunisjon, så konfiskerte de den. Dette var noen regler som var innført før krigen om såkalt kontrabande, hva handelsskip har lov å ha ombord, og hva krigførende land har lov til å konfiskere.
Ja.
Etter hvert så ble dette kontrabandebegrepet utvidet til å gjelde alle typer varer, slik at norske skip de ble altså boret, ført inn til engelske inspeksjonshavner, all last gått igjennom. Lasten måtte utstyr med sertifikater som garanterte at disse varene da ikke ble sendt videre til Tyskland, at de skulle brukes altså i Norge eller altså i Sverige for den saks skyld, da, hvis Sverige hadde garanti på at de ikke ble sendt videre. Så på mange måter så hadde etablerte britene et nakketak på all norsk import. Det ble opprettet såkalte bransjeorganisasjoner som måtte garantere at det vi får, det skal bare brukes her. Og de var beinharde, altså var det noe tvil om lasten eller sertifikatene, så konfiskerte de det.
Det er jo et enormt inngripende tiltak da, i det som i utgangspunktet skal være en fredelig, nøytral nasjon.
Ja, i krig og kjærlighet er alt lov, sies det.
Men bruker Norge, altså denne frykten med at Norge skal handle med Tyskland, blir den reell, er den reell, eller er det bare noe britene er redd for?
Neida, den er helt reell. For det første så er det en del import som da går videre til Tyskland. Og dessuten så åpner jo denne situasjonen et nytt marked for norske produkter. Ved at vi, altså i motsetning til land som da hindres til å forsyne Tyskland med varer, så er jo på en måte transporten fra Norge helt åpen, eller i den forstand at den kan gå i et territorielt farvann som britiske krigsskip ikke kan kom inn i, eller over jernbane. Så eksporten av mange viktige, eller mange norske råvarer går rett i værs etter den, etterkrigserklæringen. Det gjelder for eksempel fisk. Norge hadde jo solgt fisk til Tyskland før, men altså etter krigsutbruddet så kommer det tyske oppkjøpere som kjøper opp alt som er av fangst oppover hele norske kysten. Mm. Du har det på krigsråvarer, altså som for eksempel all types kis, svovelkis, kobberkis. Du har det på, ammoniumnitrat, eller altså Norgesalpeter, som lett kan omgjøres til sprengstoff. Norsk Hydro hadde jo store avtaler med tysk industri. Og du har det på nikkel, som også er en veldig viktig krigsråvare da, altså for å bygge altså blant annet ubåter og panser og kanoner og den slags.
Og du nevnte jo Norsk Hydro, og jeg antar jo da at mens britene innfører disse veldig inngripende tiltakene, så sitter det vel noen kanskje og kjenner seg rikt da, på å selge ting til krigslandet, stemmer ikke det?
Ja da, det er jo virkelig en sånn gullalder for mange av disse selskapene. Norsk Hydro for eksempel, de greier jo det mesterstykket å inngå en allianse hvor de både forsyner den franske og den tyske og den russiske krigsmakten med råvarer til ammunisjon.
Wow, alle sider av konflikten der, dekket.
Samme eide, han hadde ingen betenkeligheter med det.
Nei, ingen skrupler med det. Så på noen av disse store massakrene og forferdelighetene som skjer nede på fastlandet, så er faktisk ofte norske råvarer som brukes?
Ja. Og det er noe med denne krigen også, den er så materiellkrevende.
Ja.
Den måten de krigførte på etter at liksom frontene låste seg, sånn skyttegravskrig, er jo sånn enorm bruk av ammunisjon, altså granater, bomber, miner, mitraljøser. Jeg har sett noen bilder av hvor disse hylsene etter disse store kanonene ligger altså i kilometervis. Så det er et enormt behov for krigsråvarer, ja. Og et av de få stedene Tyskland kan få det fra er Norge. Det er jernmalm fra Sverige, det er nikkel fra Norge, det er svovelkis fra Norge, det er hvalolje fra Norge. Hvalolje var også viktig for restproduktet i produksjonen var glycerin, som også var viktig for ammunisjonsindustrien.
Men jeg tenker, altså for tyskerne da, når britene da kommer, og vi er i britenes klør, som du sier det, tyskerne må vel på en måte også reagere da på at landet Norge plutselig kanskje blir partisk mot Storbritannia, eller?
Ja, da, det er en konflikt som går gjennom hele krigen.
Ja?
Og det er jo for så vidt det som er regjeringens utfordring, nemlig denne balansegangen ved å bevare sin nøytralitet. Og et viktig prinsipp, eller kanskje det viktigste prinsippet i nøytraliteten, er å behandle de krigførende likt. Ikke noe forfordeling for den ene eller den andre part. Det andre prinsippet er at det er staten som er nøytral. Hva statens borgere eller fabrikker driver med, det har ikke staten noe med. staten hadde, statens middel, eller myndighetens middel, var for eksempel å innføre eksportforbud. Det gjorde man i 1914 på noen viktige varer som var nødvendige for Norges selvforsyning, blant annet på korn. Men ellers så hadde ikke så toet liksom staten sine hender og sa at hvis den britiske ambassadøren kom og var sur og forbannet fordi de hadde oppdaget at det gikk et skib med malm til Tyskland, så toet de sine hender og sa vi kan ikke stanse den trafikken fordi det er staten som er nøytral, og hva dens borgere gjør, det har ikke vi noe med.
Men jeg ser for meg at det argumentet funker ikke alltid for hverken tyske eller britiske ører.
Nei, og særlig nettopp for britene hadde dette nakketaket. Da. Ja. Så kunne de skru liksom det, eller altså, tvinge det hardere og hardere på. Så Norge måtte jo gi etter hvert. Blant annet på fisk og på svovelskiss, som ble de store konflikttemaene med britene.
Ja. Men du, jeg lurer på, altså med disse blokadene og med krangel og råvær og alt det her, vi snakket jo om Norges borgere. Altså, hvis vi måtte begynne med krigens utbrudd, hvordan kjenner nordmenn, vanlige folk som bor i de norske byer og land og strand, hvordan kjenner de på at krigen har startet? De er jo ikke i krigen selv på i skyttergravene, men hvordan føler man på det?
Akkurat i krigsutbruddet så er det jo altså, noen panikkdager, hvor folk tror at nå stanser alle forsyningslinjer, slik at du får den effekten, psykologiske effekten med hamstring.
Ja.
Folk løper til brødbutikker og hamster brød i tro på at brød skal vare lenge.
Ja,
eller
ja.
Mel. Går til bankene for å få vekslet inn pengene sine i gull, for at de tror at pengeverdien vil kollapse, eller at finansmarkedet vil kollapse. Så det er noen dager, kanskje en uke eller to, hvor det liksom er en sånn drønn på banker og butikker. Men så det viser det seg at liksom forsyningssystemet fungerer ganske normalt.
Ja.
Det er litt, altså, det blir noen problemer, særlig på korntilførselene, fordi Norge har jo, som resten av Europa, hentet det meste av kornet sitt fra Russland gjennom Svartehavet. I tillegg så fikk Norge korn fra Tyskland. Og begge deler ble stanset. Tyskland stanset sin eksport av korn umiddelbart, fordi de trengte det selv. Britene, eller det osmanske riket, hadde jo kontroll på Bosporus-stredet, som gjorde at alle russiske kornskip, som da skulle, dette er på høsten, altså kornhøsten, er lastet ombord i store tankbåter, de blir sperret inne. Så det ligger altså 100 000 av tonn med korn i Svartehavet, faktisk hele krigen, som skulle ha forsynt Europa og Norge med korn. Slik at det er en periode hvor man febrilsk prøver å kjøpe korn andre steder fra. Man får kjøpt korn etter hvert fra USA, men jeg leste at det første kornskibet fra Amerika kom, så var det med stor lettelse. Mm. Altså det var hos myndighetene. For det var noe de virkelig var bekymret for.
Ja, for du skriver i boken at måtte ikke Nansen blant annet på banen her for å hjelpe til?
Jo, men det er litt lenger ut i krigen. Det er ikke, okay. Før 1917.
Så ikke jeg foregriper der. Vi kan jo for så vidt gå litt fremover da, utover når krigen på en måte tetter litt til. Altså, britene strammer om, tyskerne klager, og de som profiterer, de som tjener penger, de tjener penger. Men krigen varer jo mange år, så når vi begynner å nærme oss sånn 15-16, hvordan utvikler situasjonen seg i Norge da?
Ja, først er det jo gode tider. Altså, krigskonjunkturene gjør at fabrikker, verk, alt går for fulle mugger. Det er ingen arbeidsledighet, sånn at folk har arbeid. Krigen, den som er et bakteppe, nå er det jo en veldig streng sensur over hva som kommer ut av det som skjer. Krigen eksisterer, men den eksisterer et stykke unna, og den påvirker ikke folk flest. Unntaket er sjøfolkene,
ja.
som da kjenner dette på kroppen. Men fram til 1916 så er forholdene stort sett normale. Bortsett fra at alt blir dyrere. Fordi kostnadene, for det første, så er det mindre varer, og altså varetilbud blir mindre. Altså disse enorme krigsmaskinene som driver og dreper hverandre, de skal jo forsynes med alt som er av råvarer, og de som skulle lage disse råvarene, de ligger jo i disse skyttegravene og skyter på hverandre. Så det er mindre varer, og så er risikoen ved å transportere disse varene til for eksempel Norge veldig mye dyrere. Altså risikoen for å bli senket eller et eller annet skal skje, tillegg til knappheten gjør at disse frakterattene femdobler seg, tidobler seg, så alt blir dyrere.
Mm. Og vi har jo snakket om at du kalte din andre bok for Britneys klør, men den siste boken du har skrevet nå, som, den er vel ganske fersk den, den heter Innødens stund.
Ja.
Ja. For det er ikke bare oppkonjunktur, som du kalte det, hele veien, skjønner jeg?
Neida. Jeg vil si det er et skifte rundt, rundt årsskiftet 1917.
Ok.
1916-1917. Det er mange flere forhold som gjør at dette er tidsskifte. For det første så stanser britene kulleksporten til Norge.
Ok.
Det kan høres veldig udramatisk ut, men man må huske på at på den tiden så var kull den viktigste energikilden vi hadde. Folk hadde ikke strøm, vi hadde ikke andre energikilder. Kull drev fabrikker, kull drev tog, kull drev handelsflåten, og kull var det folk fyrte med i byene. Så det å stanse kulleksporten var veldig dramatisk, og særlig på tiden det skjedde altså nyttår 1917, rett altså ved inngang til en veldig kald vinter. Norge hadde ingen kullager å tære på, så det skapte en veldig alvorlig situasjon da. Og grunnen til at britene gjorde dette var at de ville ha slutt på den norske eksporten, eller den norske handelen med Tyskland. Særlig da fisk og krigsråvarer. Det andre er at Tyskland 1. februar 1917 erklærer den uinnskrenka ubåtkrigen. Altså, ubåtkrigen hadde jo foregått helt siden starten, men det var en slags sånn sjøkrigens moral var slik at tyskerne når de boret skip som britene gjorde for å kontrollere lasten, og fant at denne lasten var ulovlig, så tok de ikke den båten på slep, men de senket den.
Mm.
Men ikke før mannskapet fikk gå i livbåtene. Det førte jo selvsagt til at mange tilfeller av livbåter som gikk ned, og mannskaper som drukna. Men allikevel så var det fram til 1917 en slags sånn der forståelse for at man skulle la mannskapet få gå i båtene. Men i 1917 så hadde Tyskland da, den tyske marinen, bygd opp en veldig slagkraftig ubåt, et ubåtvåpen. Takket være bidragene fra Kristiansand Nikkel raffineringsverk,
ja,
som var det eneste verket som kunne skaffe verftene det nikkelstålet de var helt avhengig av for å bygge disse ubåtene. Og disse ubåtene var da utstyrt med dieselmotorer, så de kunne gå langt, og de var mye mer effektive. Og det var en erkjennelse i Tyskland om at vi greier ikke å slå briter og franskmenn på slagmarken. Vi må svare på samme måte som britene gjorde. Vi må sulte britene til forhandlingsbordet ved å senke alt som kommer av forsyninger til Storbritannia. Ikke bare fra over Atlanteren, men også fra Skandinavia. Og de hadde regnet hvor mye de måtte senke per måned, og hvor lang tid det ville ta. De regnet med at de hadde en 6 måneder på seg. Hvis de greide å senke, det var 600 000 tonn i måneden, så ville britene bli tvunget til forhandlinger. Og denne ubåterklæringen, den var altså forskjellen med før, at nå skulle alt senkes uten nåde, uten varsel, uten at mannskapet skulle få gå i livbåter. Og den var veldig effektiv. Den var skremmende effektiv. Tallene på norske skip som forliste bare gikk rett i været. Så det var de to faktorene som gjorde at forholdene ble brått mye vanskeligere.
Mm. Og du nevnte jo tidligere at liksom det var ingen arbeidsledighet når ting gikk som på det beste, og at det fyrtes i fabrikkene og sånn, men hva blir konsekvensene nå?
Konsekvensene blir at det begynner å bli mindre forsyninger, vanskeligere å få tak i varer til fabrikkene, som de trenger i sin produksjon, og særlig kull da. Mange fabrikker måtte stenge rett og slett fordi det fantes ikke kull. Det var frykt for matmangel. Norge var jo langt fra selvforsynt med mat. Man hadde stor import, særlig av korn, da, som var det som var det foretrukne, eller det folk flest spiste, i form av ja, brød, ja, men altså velling, suppe, flattbrød. Så det var en reell bekymring for hva ville skje med denne. Og det som skjedde da litt senere på våren, det var da USA gikk med i krigen, så oppfordret britene amerikanerne til å stanse korneksporten til Norge for å legge et ytterligere press på landet til å stanse eksporten til Tyskland.
Riktig.
Og det skjedde da, gikk rykter liksom i, altså amerikanerne gikk med i krigen i april, og utover forsommeren så ble dette mer og mer reelt da, og faktisk skjedde det at amerikanerne fulgte britenes oppfordring og stanset korneksporten. Og da var 101 ute.
Riktig. Er det da Vårskjær Nansen kom på banen, eller?
Ja, da sendes Fridtjof Nansen og en liten delegasjon med han til Washington for å prøve å snakke britene, eller amerikanerne til fornuft. Det er ikke så lett. Dette har jo med også at Norge nekter å gå med på disse kravene om å stanse eksporten til Tyskland. De gir seg litt, sånn, litt etter litt, men ikke mer enn de må. Slik at forhandlingene strekker veldig langt ut i tid. Da. Faktisk et år før liksom, man får en avtale med amerikanerne først. Sommeren 1918 går, eller får man en avtale på bordet.
I mellomtiden, så altså, hvis du skal prøve å beskrive det, er det sult i Norge? Er det så galt, eller er det bare på randen til å bli sult liksom, på hvert eneste tidspunkt?
Nei, det er ikke sult i Norge i den forstand. Det er ikke noe hungersnød eller sultkatastrofe, det vil jeg påstå at det ikke blir. Men det er en frykt for det.
Ja.
Særlig altså, på våren eller etter vinteren 1917, så skjønner man at her må man gjøre noe med for å øke selvbergingen i Norge. Man må fri seg fra dette liksom, import-tyranniet. Altså, Landbruksdepartementet setter i gang et stort program for å øke selvforsyningen, særlig av potet, som er en viktig sånn kalorikilde. Da, man tenker på det, altså, de aller fleste hadde fysisk hardt kroppsarbeid, så kaloriforbruk var stort, så man trengte noe som kunne erstatte kornet da. Og potet kunne man dyrke. Korn var det begrenset for, men altså, myndighetene satte i gang et arbeid for å først pløye opp en god del av beitemarker for å sette poteter og dyrke korn, og lære opp bøndene til å ta i bruk nye produksjonsmåter, nye grønnsaker for eksempel. Og i byene så satte man i et verk til å sette i gang parseller. Altså folk fikk tildelt parseller som de kunne dyrke opp. Parkene ble dyrket opp, slottsparken ble dyrket opp. Det finnes et fantastisk bilde av Skarpmo som viser altså, en kar som går opp med hest og plog og pløyer opp hele fronten foran slottet.
Wow. Det er jo, man kan jo si, det er jo ikke desperasjon, så i hvert fall alle kluter på dekk.
Ja, da, og det viser jo en veldig handlingsdyktig regjering, og den tar liksom, dette på alvor og setter i gang et program for å øke selvbergingen.
Mm.
Det er ikke så lett, fordi altså, opp mot nesten halvparten av kornet vi spiser var import. Så det skal ganske mye til for å dekke det behovet. Og sommeren 1917 var en veldig våt og dårlig sommer. Kornavlingene var veldig lave. slik at på høsten så skjønner man at her står man faktisk overfor en mulig krise. Man har, altså, man teller opp på høsten og finner ut at yes, vi har bare korn for 2,5 måneder, og amerikanerne har liksom bare sagt det kommer ikke noe fra oss. Og man erkjenner at skal vi komme oss gjennom dette her, så er vi nødt til å innføre rasjonering. Mm. Så det gjøres da på nyåret 1918.
Og hvordan, altså sånn, det er ikke mange igjen som, har, som lever i Norge som har opplevd rasjonering. Hva slags, altså, hvordan ser det ut i praksis? Hvordan gjennomføres denne rasjoneringen?
Alle familier eller alle husstander får tildelt rasjoneringskort. Altså man tar med seg butikken og stempler, og så får man da den angitte delen. Da. For en voksen person så er det for eksempel 200 gram mel per dag. Jeg prøvde å regne ut hvor mange brødskiver det liksom utgjør, da, men du blir ikke feit av det.
Nei.
Det kommer jo rapporter inn om underernæring mange steder, altså særlig i industriområdene, så meldes det om folk er så underernært at de faktisk ikke orker å stå hele dagen ut på jobb. Det er jo ikke 8-timers dag den gangen. Men det kommer varsko fra det som kaltes fabrikktilsynet, om at her får man så lite mat at det går ut over helsa. Mm. Og det må gjøres en rekke tiltak også i byene for barn. Det innføres en skolebespisningsordning i mange byer, men den gjelder bare skolebarn. De som er under skolepliktig alder, de var det ingen som tenkte på. Og der ropte man varsko. Slik at man måtte innføre en ordning også for de.
Mm. På denne tiden her, det er jo ikke bare Norge som lider en stor nød, spesielt på tampen av krigen. Jeg tenker for eksempel på vårt naboland Russland. Så er det flere enorme kriser som man kan høre på Historie som endret verden, vår søsterpodcast, og høre om hvordan det stod til der. Og der ender jeg opp med at kommunismen slår gjennom etter flere ganske blodige borgerkriger og revolusjoner. Hvordan ser man på det, for eksempel i Norge? Det er jo vårt naboland. Hvordan reagerer man på sånne ting når det kommer opp på en krise som råker blant annet arbeidere da, og undertrykte i samfunnet?
Det får en enorm betydning, som i resten av verden. Altså, den russiske revolusjonen tenner jo et håp blant arbeidere i alle land om at her er det faktisk mulig å gjøre revolusjon. Du har disse talsmennene i Norge også, anført av Martin Tranmæl, som var en representant for venstre opposisjon i datidens Arbeiderparti. Han var redaktør i Ny Tid, som var en arbeideravis i Trondheim. Og fra sin redaktørstol så sendte han ut begeistrede hyllester til den russiske revolusjonen, til de russiske arbeiderne og russiske soldatene som hadde tatt makten i Petrograd, altså våren 1917. Og ser dette som en voldsom inspirasjon, altså se hva de har gjort der. Og selv om forholdene ikke kan sammenlignes, så er noe av problemet det samme.
Ja.
Det er brødmangel, det er krisesituasjon. Så dette tenner et håp altså, over hele Europa, og kanskje deler av resten av verden også.
Får det noen direkte konsekvenser for norsk politikk?
Ja, da, altså dette Tranmæl mobiliserer massene, han har skjønt liksom at det er der nøkkelen ligger, til protester. Og du har, altså sommeren 1917, så arrangeres den største politiske generalstreiken i Norge noensinne. Jeg tror det er over 300 000 arbeidere som tar til gatene.
Wow.
Og krever altså, for det første, altså for å bekjempe dyrtiden, altså dyrtidstillegg, altså for å møte den knappe, altså dyrtida. Og en stans i krigen generelt da.
Mm.
Så får jo dette en enda større konsekvens da Lenin, eller bolsjevikene, altså gjør sin revolusjon på høsten 1917. Altså, ene er jo liksom det som skjer i første omgang, altså med at du får får en liberal regjering i Russland, men som fortsetter krigen. Men det som skjer med Lenin, jeg tenkte at hans krav om fred, det tenner et sånn voldsomt håp og begeistring. Altså få slutt på denne forferdelige krigen, hvor, liksom, hvor vi er som arbeiderne er kanonføde på alle fronter. Og det skaper altså en voldsom oppblomst, eller støtte til Tranmæl og hans venstre fraksjon da. Det opprettes jo arbeiderråd over hele landet, altså etter modell fra de tyske, russiske sovjetene, som skal på en måte utfordre LO og det tradisjonelle ledelsen i Arbeiderpartiet. Og det kulminerer da på landsmøtet til Arbeiderpartiet i mars 1918, hvor altså Tranmæl-fraksjonen vinner fram og får makta i partiet.
Så da ser vi en stor omveltning som en konsekvens av både krigen og revolusjonen i Russland?
Ja, voldsomt. Ja, ja, ja. Ja.
Og så en annen ting som, et ord som vi dessverre ikke er så veldig fremmed for om dagen, det er pandemi. Ja. Det kommer en pandemi også midt i miksen av alt det her grusomme, stemmer ikke det?
Jo, det stemmer. Våren 1918 så kommer det meldinger om en influensaepidemi blant amerikanske soldater i Frankrike. Dette dysses jo ned. Unnskyld, det kom ikke i Frankrike, det kom fra Spania.
Ja.
Men det oppstod i Frankrike, og så spredde det seg til Spania. Og der var ikke sensuren like streng, slik at der ble det kjent, og det var kjente personer som ble veldig syke, så der fikk denne influensaen navnet spanske syken.
Mm.
Og den spredde seg altså uhyre raskt. Man mener at den kom med amerikanske soldater fra treningsleire i Midtvesten. Det er nok litt uenighet om akkurat hvor den oppstod, men den kom i hvert fall til Europa og spredde seg med en ildens hastighet over hele kontinentet. Kom til Norge på forsommeren, kanskje de første tilfellene sånn i mai, juni. Og påfallende nok så var det blomstret opp særlig i kaserner, altså blant vernepliktige. Man hadde en forklaring på hva det var. Man visste jo ikke hva dette skyldes, om det var en bakterie eller virus, visste man jo ikke hva det var. Og det var ikke så farlig. Det var noen dødsfall, men det var liksom ikke noe alarm. Ikke før på høsten, eller i august, så fikk du bølge nummer to, som var veldig dødelig. Jeg tror det var noe sånt som 13 000 nordmenn som døde i løpet av høsten 1918 og vinter 1919.
Ja, for den kommer altså til norske grenser, den bølge 2 også, ja.
Den kommer til bølge 2.
Ja.
Eller den kommer til norske grenser. Og det samme er liksom, som skjer da, det er, den rammer først og fremst de man skulle tro hadde liksom størst immunitet mot den, nemlig friske unge menn.
Mm.
Og man har spekulert på hva årsaken er og sånn. Og det er noen forklaringer på det, men faktum er at man har ikke noe. Man vet ikke hvordan man skal møte den. Altså, det finnes jo ikke noen vaksiner. Man har ikke... man oppfører seg å være hjemme hvis man føler seg syk, sånn som under vår tids pandemi.
Mm.
Men man bruker ikke munnbind, man vasker seg ikke. Man bare får beskjed om å holde seg i ro til det går over. Noe av forklaringen er jo kan være at de som omkom av dette, eller døde av dette, var folk som i utgangspunktet hadde underliggende lungesykdommer, altså tuberkulose særlig da, som i utgangspunktet hadde en svekket helse.
Ja. Men, altså, nå har vi jo vært innom ekstremt mange grusomme ting og fæle ting som skjer mot slutten av krigen. Og så tar den jo slutt. I 1918. Det har kanskje ikke Norge som innvirkning på i utgangspunktet, antar jeg. Men hvordan er reaksjonen i landet når freden kommer? Er det litt sånn pust, eller er det, hvordan føles det?
Det er klart, det er ikke som i maidagen i 1945, med tog oppover Karl Johan og jublende folkemasser. Ut fra sånn situasjonen med at det hadde vært knapphet på alt, og denne krigen som hadde pågått, man visste at den nærmet seg slutten, at det var en slags lettelsesresignasjon, altså. Men at det, liksom, det var noe sånn, det var ikke noe storstilt feiring, den slags. Og så kom jo sannheten om denne krigen etter hvert, da, hva den faktisk hadde medført av 10 millioner døde.
Ja. Hva tror du på en måte hadde skjedd med Norge hvis vi antar at krigen kanskje hadde vært i 1, 2, 3, 4 år til? Hvordan hadde Norge sett ut da, tror du?
Det er det som kalles kontrafaktisk historieskriving, det.
Ja.
Så det skal jeg ikke bi meg så særlig innpå.
Nei, ok.
Da skal jeg si, jeg tror det hadde gått bra. Jeg tror amerikanerne hadde kommet med nok forsyninger til å holde hungersdøden på avstand.
Mm.
Men utover det er det vanskelig å si. Altså, det er så hypotetisk, fordi at Tyskland hadde altså lå med brukket rygg. De hadde liksom brukt alt for å holde den krigen gående, og de hadde ingenting igjen.
Mm.
Altså på slutten så var det 17-18-åringer som ble sendt i fronten med veldig kort opplæring. Altså de var tappa for ressurser. Så det var liksom ikke noe den der dolkestøtslegenden som våkna opp etter hvert. Den har ikke noe basis i virkelighet. Altså, Tyskland var knust slått. Da amerikanerne gikk inn, da de rullet inn 1 million amerikanske soldater, så var på en måte game over.
Ja. Vi er veldig glad for at krigen tok slutt når den tok, men en siste ting som vi må snakke litt om da, som du ymtet inn på tidligere, det er jo de som allikevel mest døden, eller mest livet da, under krigen, nordmennene, disse seilerne som du nevnte. Mange har sikkert hørt om det, men hva var situasjonen deres, hvorfor endte de opp i kryssilden, om du vil?
De endte opp fordi de måtte seile gjennom områder som var kontrollert av de krigførende maktene, og ofte med forsyninger til disse krigførende maktene, så de var i utgangspunktet, ja, utsatt situasjon i utgangspunktet. Men sånn var jo sjømannslivet, det var risikofylt. Det var ikke noe nytt at skip gikk ned med mann og mus. Og jeg har lest disse rapportene, eller disse uttalsene fra sjømannsorganisasjonene, da tyskerne erklærer sin uinnskrenka ubåtkrig, og de vet at okay, får de se et periskop, så er det slutt. Så sier de, da uttaler disse fagforeningene at ingen skal skremme oss fra å gjøre jobben vår. Vi går ombord.
Ja.
De krever og får altså et tillegg, selvsagt, et krigsrisikotillegg, og de får også på en måte tilbud om å mønstre av, men det er klart altså, du mønstrer ikke av et skib og går arbeidsledig hvis du, altså, du blir ombord.
Mm.
Veldig få som da ikke gjorde det. Og de måtte betale en pris.
Ja.
Tror du over 2000 norske sjøfolk, regner man da er offer for krigsforlis. En del skip forsvant uten at man vet hva årsaken var, naturlig nok. Men man antar at det er der det ligger. Mange hundre skip som ble senket.
Og det er da også folk som jobbet for å sørge for å holde Norge forsynt og pengesterk?
Ja.
Ja.
Ja da, og det ble brukt særlig i retorikken mot Tyskland. Da. Altså, hvem er det som... dette går utover, jo, det er de som da skal sørge for våre forsyninger. Mm. At folk hjemme får mat i skapet og varme i ovnen.
Hvis vi skal oppsummere da, hvis vi på en måte skal stille spørsmålet, som jo er navnet på podcasten, hvordan har Første verdenskrig endret Norge? Hva vil du på en måte si er liksom de hovedpunktene som på en måte gjør Norge forskjellig fra 1914 til 1918?
Jeg tenkte, en ting vi ikke har snakket om, men som kanskje er det en av de viktigste konsekvensene av krigen, det er at det offentlige får en mye viktigere rolle i samfunnet. Altså, hvis du ser grovt sett at før 1914 så var den norske staten en slags sånn der vekterstat, altså holde ro og orden og ha forsvar. Men i løpet av krigen så stilles myndighetene utenfor helt nye utfordringer, særlig med tanke på forsyningssituasjonen. Og man har ikke noe administrativt apparat til å håndtere denne situasjonen. Det opprettes altså i 1914 provianteringsråd i alle kommuner som skal sørge for at byens eller herredets innbyggere får det de trenger. Og etter hvert så må man bygge opp altså provianteringsråd, provianteringsdirektorat som sørger for å forsyne Norge med, eller skaffe Norge det man trenger. Man får et prisdirektorat som må sørge for at prisene ikke løper løpsk. Man får et rasjoneringsdirektorat som gir en rettferdig fordeling av. Så dette statens rolle, da, den utvides enormt, og det skjer altså nesten sånn ad hoc. Da. Man må der og da. Så det er en imponerende innsats som gjøres da for å bygge opp dette apparatet, som faktisk da på noen sett har fungert frem til i dag.
Ja, det var det jeg skulle til å si, at det har vi jo lært under pandemien spesielt, at Norges tillit til staten og statens handlekraft er jo på en måte en av de beste ressursene vi har her til lands. Så det, ja.
Ja, det er det ene, og det andre er denne krigens betydning for arbeiderbevegelsen. For den radikaliseringen, eller kanskje ikke bare radikaliseringen, men for arbeiderbevegelsen. At den får makt. At den henter enorm inspirasjon fra den russiske revolusjonen, og ser at det er mulig å gripe makten. Som gjør at arbeidsgivere blir jo livredde for hva dette kan ha følges, og de blir mer ettergivende til å imøtegå komme arbeidernes krav for å hindre at liksom, det blir revolusjon. Slik at du kan jo på en måte si at dette peker frem mot hovedavtaler og liksom det som har vært grunnleggende for norsk arbeidsliv, altså avtaler mellom arbeidsgiverforening og fagbevegelse.
Så ja, det oppsummert første verdenskrig, selv om vi var nøytral, så har det hatt ganske store konsekvenser for Norges historie og for det landet vi har blitt.
Absolutt.
Absolutt. Roy, tusen takk for at du var gjest her i Historier som endret Norge.
Ja, det var hyggelig det.
Du har hørt Historier som endret Norge med Johannes Grindheim Ølfernes. Metro Sounds.